Mana pirmā sarunu biedri ir pārcēlusies uz ASV pirms 3,5 gadiem.
Mani sauc Ulrika Beitnere, un es šobrīd dzīvoju Deivisā, Kalifornijā.
Beitnere strādā Kalifornijas Universitātē Deivisā pēc doktorantūras programmas ietvaros. Ulrikas ikdiena paiet strādājot ar laboratorijas dzīvniekiem ar mērķi atrast ārstēšanas metodi bērniem ar retu neiroģenētisku saslimšanu, ko sauc par Angelmana sindromu. Sludinājumu par šo iespēju viņa atrada vēl Latvijā, kur pabeidza medicīnas zinātņu doktora studijas.
Un tas bija ļoti vilinoši. Un es izvēlējos pieteikties, nemaz nezinot, teiksim, tās detaļas, ka man vajadzēs pārvākties uz Deivisu, uz mazu koledžas pilsētiņu ASV, kas ir netālu no San Francisco.
Kopā ar Beitneri uz ASV pārcēlās arī viņas vīrs. Viņš ir amerikānis un 4 gadus abi kopā nodzīvoja Latvijā. Šajā laikā Ulrikas vīrs iemācījās latviešu valodu un absolvēja Rīgas juridisko augstskolu. Braukt uz Ameriku bija Beitneris ideja.
Viņš bija pārsteigts, ka es atradu, ka mēs tagad pārvāksimies, un bez mazai viņš nebija uzreiz gatavs pārvākties, bet tajā pašā laikā, es teiktu, viņš arī priecājās, ka būs tagad tuvāk savai ģimenei.
Jo Kalifornijā piedzima arī abu pirmais dēls. Turklāt tas notika īsi pirms koronavīrus izplatījās pa visu pasauli.
Tā kā ASV ir slavena ar to, ka viņam ir ļoti, ļoti slikti maternitātes atvaļinājums, ir ļoti īs. Man bija tas periods tieši marta sākumā, kad man bija jāatgriežās darbā, un es īsti nebiju tam vēl emocionāli gatava. Tā situācija bija tāda, ka es biju darbā tikai 2 nedēļas, un tad tā visa pandēmija sākās. Un ko tas nozīmēja priekš manis personīgi bija tas, ka man paveicās, tāpēc, ka es biju spiesta būt atpakaļ mājās.
ASV ir viena no retajām attīstītajām pasaules valstīm, kur apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums gandrīz pilnībā nepastāv. Pašreizējie dzimstības rādītāji liecina, ka uz katru sievieti piedzimst aptuveni 1,7 bērni. Tas ir zem dabīgās reprodukcijas sliekšņa. Tomēr ASV iedzīvotāju skaits tik un tā pieaug. Lielākoties tas notiek tādēļ, ka uz šo valsti turpina pārcelties imigranti no visas pasaules, arī latvieši. Bet Beitnere nebūtu nav pārliecināta, ka ASV ir tā vieta, kur viņa grib audzināt savu dēlu.
Es esmu ļoti pateicīga par ASV dotajām iespējām, bet no otra skatījuma es arī redzu, ka ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc daudz arī apsvērt, un es teiktu, ir arī daudz, kas pārvācās, un manā gadījumā, tā kā es esmu savā dzīvē pārvākusies pirmo reizi, es domāju, ka tas būtu iespējams. Un lai arī es kļūstu arvien vecāku un ar bērnu ir grūtāk pārvākties, es domāju, ka Kalifornija nav tā vieta, kur mēs paliksim.
Viens no iemesliem ir drošība.
Man šobrīd, kā jaunam vecākam, domājot par to, kur mans dēls uzaug, man arī nepatīk tā doma, ka šeit ASV ir ļoti nekontrolēta ieroča nesāšana, un vēl projām nekas nav mainījies pēc visām tām skolu apšaudēm.
Arī politiskā gaisotne pēdējos 4 gados ir kļuvusi nokaitēta.
Ir pārsteigums, cik ļoti cilvēki ir radikalizējušies, ja Trumps tiktu atkal ievēlēts. Ir doma, ka jāpārvācās, ir jāmeklē kaut kur citviet darba vieta, jo tas tomēr ir pat trāku.
Lai arī Ulrika nav ASV pilsone, prezidenta vēlēšanas 3. novembrī viņu gaida ar satraukumu.
Tas nāk tādos viļņos, ir dienas, kad liekas, šausmas tiešām ir jāsāk aktīvi meklēt, un atkal ir dienas, kad liekas, varbūt tomēr viss būs tā kā pēc skaitļiem, pēc tā, ko rāda tie agrīnie rādītāji, ka tomēr Trumps netiks ievēlēts, un tad varbūt mēs tā vai tā vēl esam satraukti, jo var sagaidīt kaut kādus nemierus no tiem radikalizētiem atbalstītājiem, bet tad vismaz ir tāda cerība, ka pamazām, lēnām varbūt atkal ASV iegrīzīsies atkal tajās vecajās sliedēs, ko pasauli pazīst un kas ir nedaudz prognozējumāk visiem. Jo es noteikti teiktu, ka šīs vēlēšanas ir vissatraucošākās, kādas es varu atcerēties savā pieaugušajā dzīvē.
Vēl viens būtisks aspekts ir klimata pārmaiņas. Šogad pandēmija sakrita ar plašajiem meža ugunsgrēkiem Kalifornijā.
un ir jāpaliek mājās vairākas nedēļas, tāpēc, ka ārā gaiss ir toksisks, ka nevar pelpot, tad, protams, ir tāda sajūta, ka ir jādomā ļoti aktīvi, kur tālāk doties.
Slikto gaisa kvalitāte piemina arī mans otrais sarunu biedrs.
Portland, kā jūs varbūt esat dzirdējuši, izcēlās ar to, ka mums bija sliktākā gaisa kvalitāte pasaulē. Varētu teikt pat 5 dienas nedēļa no vietas, tā kā cilvēki vienkārši nezināja, kur likties. Mani sauc Ģirds Treikmanis, dzīvoju Portlandē, rietumkrastā Amerikā šobrīd.
Ar Ģirdu esam pazīstami jau kopš studiju gadiem. Dzīves pārmaiņas viņam nav jaunums. Finanšu krīzes laikā Ģirds zaudēja jurista darbu un nolēma kardināli mainīt profesiju. Apguva friziera amatu. Kādu laiku viņš grieza matus arī man, un pirms vairāk nekā 6 gadiem Treikmanis attiecību dēļ pārcēlās uz ASV.
Esmu divu frizētavu saimnieks. Kopā ar manu partneri mēs uzsākām šo biznesu 2 gadus atpakaļ, un gadu atpakaļ atvērām otro frizētavu.
Pēdējos mēnešos frizētavu biznesu pamatīgi ietekmēja gan koronavīrus, gan Portlendā notiekošie protesti, gan arī meža ugunsgrēki. Bet klienti pamazām sāk atgriezties.
Pēdējās 3 nedēļas ir tā kā aizņemtāks. Cilvēki tā kā ir mazliet noguruši no nekā darīšanas nāk sakopties.
Treikmans aktīvi darbojas vietējā latviešu biedrības vadībā un nesen ir kļuvis par ASV pilsoni. Viņš saka, ka tagad jūtas juridiski aizsargātāks.
Ja man pirms pilsonības iegūšanas bija gadījumi, ka ja izvērtās runa par politiku un kandidātiem, tad kāds man varēja pateikt, ka mans viedoklis nav svarīgs vai man nav tiesības paust savu viedokli, jo, lūk, es neesot Amerikas pilsonis, tad tagad man šādi komentāri vairs nedrīkst būt izteikti, nav nevienam tiesības šādus komentārus man izteikt.
Ģirds apgalvo, ka nokārtot pilsonības eksāmenu neesot bijis pārāk sarežģīti. Gatavojoties šim pārbaudījumam, viņš ir arī iemācījies vairākus noderīgus faktus par Amerikas vēsture, geogrāfiju un tiesisko sistēmu. Savas pilsoņa tiesības Treikmanis gatavojas izmantot arī ASV prezidenta vēlēšanās.
Kad cilvēki jautā, par ko tu balsosi, mums man un man draugu paziņlokā nav vispār šādi jautājumi. Man liekas, ka Trumpam nav īsti sapratnes par to, kādam ir jābūt Amerikas prezidentam.
Pašreizējais ASV prezidents Ģirtam nav pieņemams vairāku iemeslu dēļ. Runa ir gan par viņa vēlmi atcelt Baraka Obamas laikā apstiprināto veselības reformu, gan par attieksmi pret imigrantiem, gan par rasismu.
Un man liekas smieklīgi, kāds tagad republikānis sāk skaidrot, ja Trumps nav rasists. Tas ir tik acīm redzam, ka par to pat ir lieki diskutēt.
Oregonas štatā, tāpat kā Kalifornijā, vairākums iedzīvotāju atbalsta Demokrātisko partiju. Tomēr Treikmanam gadās runāt arī ar republikāņiem. Viņš atzīst, ka vairs nemaz nemēģina nevienu pārliecināt, jo diskutēt ir kļuvis ļoti sarežģīti.
Brīžiem liekas, ka Trumpa atbalstīšana ir kā kults, gandrīz kā reliģija.
Gan Treikmaņa, gan Beitneres politiskie uzskati lielā mērā raksturo nesen atbraukušo un augsti izglītoto cilvēku noskaņojumu. Turpretī daudzi tā dēvētās vecās trimdas latvieši kaismīgi aizstāv Trumpu un viņa politiku. Un emocijas sit augstu vilni. Arciums Kanahaus, Latvijas Rādio. No Miami, Florida.